Posloucháte odpolední session Rádia Wave.
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava vznikl v roce 1997. Z české přehlídky pořádané místními studenty se postupně vypracoval do podoby opěrné středoevropské akce svého druhu s trhem filmů pro střední a východní Evropu, s pitchingovým fórem pro vznik nových projektů, mezinárodní soutěží a dalšími aktivitami, včetně celoroční online distribuce filmů. Hosty festivalu už dříve byly Jürgen Led, Manuel Oliveira nebo Naomi Kawase. Letos se Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava koná po 15. a to od 25. do 30. října.
Odpolední session Rádia Wave s Pavlem Sladkým.
Hosty dnešní odpolední session jsou Marek Hovorka a Šimon Špidla. Ahoj, dobrý den, pánové.
Dobrý den, pěkné odpoledne.
Přičemž Marek Hovorka je ředitel Jihlavského festivalu, o kterém budeme dneska celou dobu mluvit, a Šimon Špidla je střihač, režisér a člověk, který má na Jihlavském filmu vlastně ne jeden, ale vícero filmů. K tomu všemu se ještě dostaneme. Začneme u festivalu, začneme o tom, čeho si mohli všichni lidi všimnout ještě než festival zítra začne, což je třeba plakát. Na plakátu se objevuje jméno Jafara Panahiho, iránského filmaře, který je vězněný. Jihlava se připojuje ke požadavku svobody pro tohohle filmaře plakátem.
Je to přesně tak, jak říkáš. My jsme vlastně, mě bylo velmi sympatický, když jsem viděl, jak se výtvarný svět spojil za Ai Weiwei, ať už to byla Velká Tate nebo spousta menších galerií, a vyjádřil nějakým způsobem protest, že zkrátka umělci by neměli být vězněni, teda primárně ne z důvodu, že s nimi režim nesouhlasí. A mně přišlo důležitý právě pokračovat v tom, co začal Berlinále nebo Cannes, a v poslední době třeba i hollywoodští, hollywoodský studia, velký režiséři a herci, a zase jakoby v jiný linii, v linii toho Jihlavského festivalu, zkrátka říct, že k umění nějaká kritická mysl patří, a mám radost, že kromě toho, že takhle deklarujeme tu podporu, aby se na to zkrátka nezapomnělo, tak že budeme moci zahrát i film, který Jafar Panahi navzdory tomu, že tady v domácím vězení má to zakázaný, natočil. Ten film se jmenuje Toto není film, takže to je taková jakoby další osobní spoura, byť on tím samozřejmě dost riskuje, protože byť domácí vězení není nic příjemného, tak asi před 14 dny bylo dalších 5 iránských filmařů zavřeno, a to ne do domácího, ale do skutečného vězení, který, jak jsem četl, tak jsou dost drsný, mučící prostě nástroje a tak dál. Ale přišlo mu důležitý nějakým způsobem vlastně reflektovat na to, z jakých důvodů byl zavřený, že zkrátka chtěl jenom natočit film, který se odehrává v Iránu, že se nějakým způsobem nevymezoval vůči režimu, nekritizoval ho, ale natáčel o každodenním životě Iránců, a to stačilo k tomu, aby ten režim takhle radikálně, to znamená 6 lety domácího vězení a 20 lety zákazu jakékoliv v podstatě činnosti veřejného vyjadřování, aby na to ten režim takhle zareagoval, tak Chtěli jsme být jako jedněmi z mnoha, kteří se k tomu připojí, upozornit na to tady v tom regionu, a samozřejmě kdokoliv může třeba za sebe napsat e-mail, který pošle na iránskou ambasádu, který pošle prostě iránským představitelům a tak dále. Myslím si, že ten drobný protest je strašně důležitý, a vytrvat je taky důležitý.
Další věc, která se mohli lidi v souvislosti s Jihlavským dokumentárním festivalem všimnout, a to hlavně lidi v Jihlavě, je to, co se děje s obchodním domem Prior, nebo s někdejším Priorem na Jihlavském náměstí. Co to je?
Ano, tak my jsme se nakonec rozhodli, respektive nakonec se podařilo ten Prior postupně zahalovat. Ideou je, aby zmizel, byť samozřejmě nejsme Christo, aby jsme to zabalili do krásných pláten a tak dále, ani na to nemáme peníze, a není to toho smysl, ale Jihlavský festival se snaží brát si ten dokumentarismus z těch filmů a chovat se podobně. Na jedné straně jsou to třeba projekce v jihlavských domácnostech, že zkrátka několik málo projekcí probíhá u Jihlavanů doma, a vy, když chcete jít na nějaký film, tak ráno pošlete SMSku, a když jste mezi těma prvními 15 třeba, tak dostanete kód, kam máte přijít, a pak sedíte v tom sofa a díváte se s něma na televizi, kde ale se hraje dokument z Jihlavského festivalu, přijde režisér, se kterým si pak můžete diskutovat. Tak to je jakoby jeden typ autenticity. Řekněme, druhý typ takový jakoby dokumentárnosti je samozřejmě jakoby ten dokument s názorem, a nám přišlo důležitý, tak jako dokumenty nějakým způsobem pootáčejí naše vnímání a říkají, že to, co vnímáme za samozřejmý, vůbec nemusí být samozřejmý, tak my, jakožto Jihlavští patrioti, jsme tímto chtěli říct jako to, že máme uprostřed náměstí jednu z nejošklivějších staveb v České republice minimálně, a už jsme si na ní zvykli, tak to tak zkrátka nemusí být vždycky.
Třetí věcí, kterou si mohli lidi zaznamenat, ještě než Jihlavský festival začne, a to pro změnu v Praze, je projekce Dneska ve Světozoru, která uvádí nový český film Víta Janečka, nepletu se.
Ano,
který to je?
Závod ke dnu. A je to právě film, který velmi zajímavým způsobem reflektuje to úplně nejaktuálnější dění a to, jak zkrátka jednak mizí spoustu fabrik z Čech, jak se přesouvá ta výroba do zemí, kde zkrátka pracovní síla nejlevnější, a nebo za jakých podmínek v Čechách ti pracovníci vlastně musí pracovat. Na té besedě vystoupí i filozof Václav Bělohradský a ekonomka Ilona Špidlíková, takže všechny srdečně zvu, kteří už jsou nedočkaví vidět nějaký film, ale festival Jihlavy zkrátka ještě nezačíná, tak můžou přijít dneska večer do Světozoru.
V dnešní odpolední session mluvíme o mezinárodním dokumentárním festivalu v Jihlavě. Začíná, jak už jsme říkali, zítra, a hosty dnešní odpolední session jsou Marek Hovorka za festival a Šimon Špidla za svoje filmy, které na festivalu má. Film, o kterém budeme za chvíli mluvit hlavně, to je Mrtvá trať, se nachází v sekci Česká radost. Jaká ta letos je, jaká je její úroveň?
Tak Česká radost je naštěstí v posledních letech naší velkou radostí. My, když jsme s tou sekcí začínali v roce 2001, nebo 2000 dokonce, tak jsme byli rádi, když jsme objevili 6-7 dokumentů, které podle nás mohly reprezentativně postihnout ten český film. Letos jich je 15, loni bylo taky 15, a to musím říct, že pak jsou další filmy, které se tam nedostaly, ale je to takzvaně offouse, že z různých důvodů jsme se rozhodli, že nakonec tam zařazeny nejsou, ale není to tak, že bychom jakoby horko těžko složili tu 15. To znamená, mám rád, že opravdu kvalita českých dokumentů je v posledních letech dobrá, byť je hodně závislá na finanční podpoře, a málo kdo se přece jenom, když vystuduje FAMU, tak se vlastně nakonec rozhodne živit těmi dokumenty. Jo? Takže není to úplně nejlepší povolání na živobytí, ale zároveň ten, kdo se na tu cestu vydá, tak si myslím, že se setká se spoustou zajímavých lidí nebo postihuje spoustu zajímavých situací z těch filmů, který uvedeme. Je to třeba film jako Brno, který vznikl na FAMU hnedka v prvním ročníku, který vede Vít Klusák, a je to takový jakoby film složený ze 6 dílů, respektive 7, kdy každý ten student a pak Vít Klusák si natočili jednu část, a ta postihuje 1. máj v Brně, když demonstrovali neonacisti. Takže je tam jakoby díl, jak to vidí neonacisti, díl, jak to vidí lidi zabarikádovaný v domech, jak to vnímají novináři a co oni potřebují natočit, aby z toho měli tu minutu jako tý exkluzivní reportáže o 7:30 nebo v 8 nebo v 7, a potom to končí takovou jakoby posunutý do zoologické zahrady, jak to vnímají ty zvířata, kteří tam jsou zavřený. Vedle toho bych rád upozornil třeba na nový filmový opus režisera Karla Vachka, nový film režisérky Veroniky Sobkový, který se jmenuje Venku, a je o tom, jak je těžké vrátit se do běžného života z věznice. Většina dokumentů bylo natáčeno, jaký je to žít ve věznici. A ten film je vlastně zajímavý tím, že sleduje to, co se děje potom. A je to jako dost mrazivý, jak těžký je to začlenění zpátky samozřejmě. A těch filmů je samozřejmě víc. Film Martina Marečka Pod sluncem tma, který byl uveden v Karlových Varech a velmi zajímavým způsobem rozbourává mýty o tom, jak přínosná může být rozvojová pomoc v Africe. Ona samozřejmě přínosná je, ale ta naše optika je často velmi zkreslená. Je to film, který určitě vyvolá velký diskuze, protože ti lidé, kteří rádi zachraňují svět, tak zjistí, že ono to není tak jednoduchý, anebo naopak budou vinit Martina Marečka, že je rasista, že si myslí, že může takovým způsobem manipulovat to téma. Takže to určitě skýtá třeba velkou diskuzi a tak dále. Těch filmů je 15, takže
dalo by se to probírat ještě dlouho, pojďme ke konkrétním příkladům. Šimone, ty jsi známý posluchačům Radia Wave jako režisér, ale taky jako střihač. Stříhal jsi z těch filmů, které běžely v českých kinech, třeba Martu, Českou republiku, pokud si dobře pamatuju, a další filmy. Na Jihlavském festivalu se teď představuješ jak jako režisér, tak jako střihač. Jakými filmy?
No, jako režisér se představuju filmem Mrtvá trať. A jako střihač stříhal jsem s Adamem Olhou film Monitor venkova, což je jeden díl z cyklu Prostory, který se zabývá současnou českou architekturou. A pak Jihlavský festival je uveden filmem 24 hodin, což je film 24 českých dokumentaristů, který každý postihl ve 2 minutách 1 hodinu dne. A tam mám na svědomí 2 ty hodiny, jako střihač, samozřejmě s Lucí Královou o biologických hodinách a s Martinem Rezničkem o atomových hodinách.
Pojďme rovnou k tomu režijnímu počinu. Mrtvá trať je film, který se odehrává daleko za Uralem, daleko v Rusku. A tématem je právě ta titulní Mrtvá trať, což je co?
No, Mrtvá trať, to je vlastně železnice, která byla postavena těsně po válce, nebo byla započata její stavba. Byla to vlastně strategická stavba, která kopíruje jakoby transsibirskou magistrálu, nicméně nahoře na severu za polárním kruhem. Bylo to vlastně takové jako, byla to idea čistě Stalinová a z hlediska jako inženýrského nebo nějaký efektivity té trati, jako když člověk srovná ty náklady na údržbu v těch jako polárních krajích na tom permafrostu s nějakou užitností, tak vlastně byla nulová, což se ukázalo po té, co Stalin, když umřel v 53. roce, tak tu stavbu okamžitě asi během 2 měsíců jako zastavili a opustili, takže tam vlastně zůstala ta trať, včetně jako parních lokomotiv, víceméně tak, jak ji tam nechali, a vlastně vznikl takový jako skanzen, takový specifický v tajze jako za polárním kruhem.
A ty jsi vlastně podniknul expedici do tohohle místa a během té vznikl film.
Ano, no, je to expedice, tu expedici vymyslel Štěpán Černoušek, který se zabývá, který objel už v Rusku mnoho míst, jako ještě, já jsem neřekl ještě o té trati vlastně důležitou věc, že samozřejmě, že jí stavili vězňové gulagu, víceméně výhradně, plus vyhnanci a nějaký občanský zaměstnanci tam taky byli, ale Štěpán Černoušek se vydal už jako do mnoha lágrů v bývalém Sovětském svazu a tohle to byla vlastně jako jeho expedice, který já jsem se zúčastnil potom na popud Marty Novákový, která tam zase scháněla materiál pro svůj hraný film o gulazích.
Když řeknu, že tvůj film nebo minimálně jeho tempo je kontemplativní nebo meditativní, budeš souhlasit?
Budu souhlasit. Všechny filmy, které točím, tak vlastně mají, víceméně všechny filmy, co jsem natočil, tak mají kontemplativní tempo. Zřejmě to i souvisí s mojí profesí střihače, že to je nějaká kompenzace televizního rytmu televizních dokumentů. A ne, ale samozřejmě je to jiný způsob práce, kdy vlastně ten film začíná fungovat až po delší době, ale zase o tom může být jako katarznější a déle trvající ten zážitek z něj, pokud se to podaří.
Takže stříháš, pořád někdo po tobě chce dynamické tempo, tak když máš konečně vlastní píseček, tak tam to uděláš tak, jak ty chceš a nikam nespěcháš.
No, dynamický tempo ne každý chce, vlastně většinou ani ne, ale spíš tím, jak se zabývám vlastně kinematografií, jako opravdu v těch jejich prostředcích, tak vlastně používám ty radikální prostředky k tvorbě filmu, že vlastně to je, k tomu filmu jsem přišel z této strany a proto zřejmě používám prostředky, které nejsou úplně konvenční, i když neříkám, že jsou objevný, ale spíš patří do toho spektra té kinematografie blíže, řekněme, k experimentálnímu filmu, ale myslím, že to je spíš nekonvenčního než experimentálního.
Proč se ve tvém filmu neobjevuje nikdo z těch, kdo mluví?
No, to má několik důvodů, jako záměr je ten, že tam to jsou výpovědi vlastně pochytané po cestě od lidí, například s kterými jsme jeli 4 dny na parníku, tak to byly rozhovory s pasažéry toho parníku, nebo rozhovor s Marí Mišečkinou z Muzea věčné mrzloty v Igarce. Vlastně já jsem používal vlastně ty výpovědi jako takový hlas ze záhrobí, takový opravdu, jako, aby tam byla cítit ta minulost. A nepotřeboval jsem si to konkretizovat s těma obličejema. Vlastně jde o to, abych odvyprávil příběh Mrtvý trati bez komentáře, který mi vlastně ten komentář mi zajistil jako ty autentické výpovědi, tak jak tu trať vnímají ty lidé, co tam bydlí vlastně v těch polárních oblastech. A zároveň to mělo i pragmatický důvod, protože já jsem to točil na 16mm film a ten si člověk musí do té tajgy, do které jsme podnikli poměrně náročnou výpravu, tak člověk si to musí jako nést na zádech všechno. To znamená, že jsem si nemohl dovolit točit dlouhé synchronní výpovědi jako s obrazem, protože by to materiálu bylo víc, než bychom dokázali unést. Už takhle to bylo dost náročné.
Budeme dál mluvit o Jihlavském dokumentárním festivalu, který zítra začíná a nabídne kromě české soutěže Česká radost, o které jsme před chvilkou mluvili, taky mezinárodní kompetici, třeba tu, která se jmenuje Mezimoři, která byla aspoň původně, jak já si pamatuju z starších ročníků, definovaná takovým širším středoevropským prostorem, ale letos je tam třeba i film z Arménie.
No tak k tomu rozšíření došlo už před několika lety a bylo tak jakoby přirozené, jak ten festival si víc upevňoval to svoje místo, jako taková spojnice mezi východní a západní Evropou, tak jsme rozšířili i prostor týhletý soutěžní sekce. Původně to přesně tak, jak říkáš, že to byl v podstatě prostor Rakousko-Uherska s Polskem a tím jsme si tak jakoby vystačili, protože nám přišlo důležitý objevovat tu identitu střední Evropy, která si myslíme, že vlastně že existuje a bylo zajímavé sledovat i skrze ty dokumentární filmy, byť ty dokumenty nebyly o té identitě, ale vystupovalo to z nich. Ale když se ta soutěž rozšířila, tak vlastně bylo vidět, že i tu východní Evropu opravdu spojuje jakoby zvláštní, samozřejmě jako spousta těch věcí spíš byla podmíněna už jakoby historicky, a to především moderní historii, ale zkrátka, že ten komunismus zásadním způsobem vlastně změnil život všech těch lidí ve východní Evropě a že se víceméně všude potýkají východoevropané se stejnými otázkami, se stejnými problémy. A pak je taky zajímavý sledovat, že třeba pro východní Evropu je hodně typický, že se natáčí dokumenty spíš na venkově, než ve městech, jo? Že jakoby ta přehlednost toho dění právě na venkově je větší a ono to platí i třeba pro spoustu českých dokumentů. Třeba loni, když jsme hráli Nesvadbo Feriky Hníkový, tak je to zase slovenská vesnička, starosta, který se nám snaží někoho jakoby motivovat ke společnému životu, nebo i Nošovice konec konců vlastně Víta Klusáka jsou filmem spíše z venkova. A když tak přemýšlím, jak je to letos s tím trendem, tak je to těžký. No. Samozřejmě jsou takový ty filmaři, kteří mají ten přesah, tak Karel Vachek, toho už jsem jmenoval, tak to je, myslím, opravdu jako zásadní postava českého filmu. Napadá mě, kdo mi teďka vypadl. Chtěl jsem říct třeba o Andreje Slovákovi, která reprezentuje slovenskou kinematografii, tak ta natočila strašně zajímavý esej o dohlížení vlastně ve smyslu věznic a věznice jako metafora toho, jak společnost kontroluje svět a v tom filmu vystupují experti na různý sledovací systémy a tak dále, že není to jakoby jenom o konkrétním jakoby modelu věznic, byť z toho to samozřejmě vychází, jak stát chtěl kontrolovat ty nejnebezpečnější obyvatele, tak to si myslím, že třeba z té východoevropské sekce zajímavý film, ale těch filmů je spousta. Třeba rakouský film Empire Me, který bude mít mezinárodní premiéru v Jihlavě, a to je opravdu tak jako velký rakouský dokument, tak ten je o tom, jak lidé vlastně utíkali nebo utíkají jakoby k vlastním státům, jo? Jak se snažili vymezit vůči té současné civilizaci. A je to takový jakoby šest různých příběhů, šest různých podob toho, jak to lze udělat. A hnedka ta první je úplně překvapivá, protože někdy v 70. letech ještě bylo možné založit si v mezinárodních vodách vlastní stát. A samozřejmě byly to mezinárodní vody třeba jakoby v Severním oceánu, takže ne nic úplně hostinného. Ale pravda je, že to zkrátka tehdy třeba tady partička lidí udělala a do dneška tam na takových jako plošinách prostě žijí. Dokonce jsou daňově jakoby výhodnou oblastí pro spoustu firem, který se o ní dozvěděli, že to v podstatě tak jako daňový ráj, ale ne v teplých krajích. Ale vzhledem k tomu, že to je opravdu plošina na severu Evropy, tak tam žijou velmi svérázným životem a velmi svérázní lidé. A vedle toho je třeba Christiánie, že typický místo hippíků v Dánsku, prostě taková jako krásná prostě zóna, dneska už i v tom Dánsku bojující o přežití, že to chtějí jakoby zrušit a postavit tam asi nějaký jako dobrý kanceláře a tak, ale furt se ještě Christiánie brání a spousta dalších paralel, takže jsme rádi, že se jako daří objevovat i ne venkovská témata, ale to je vždycky třeba při hledání těch filmů zajímavý, protože my na začátku nevíme, co budeme hrát, že jo, to je největší výzva vlastně ty filmy vůbec objevit, takže se snažíme objevat filmy, které jsme ještě neviděli, takže i když někdo natočí třeba dobrý film z pomezí rumunsko-maďarského, tak těch už jsme viděli spoustu, takže ten letos asi diváci neuvidí.
Marku, já teď při rozhovoru koukám na tvoje triko, kde je velký nápis Snít dá práci, tak asi se ani nemůžu nezeptat na další soutěž, což jsou experimentální filmy. Je tam nějaké pěkné snění?
No tak u těch experimentů tam vůbec ten program, který se týká fascinací, je samozřejmě velmi široký, postihuje filmaře od průhledných bytostí, což jsou naše retrospektivy, takže tam bych rád upozornil třeba na Bela Violu, což je takový jakoby zakladatel v podstatě jakoby umění používající video a takový jakoby velký mystický prostě filmy s tím, že Viola je samozřejmě známý i jako z výtvarného světa a naprosto jakoby zásadní postava, to věříme, že jednou někdo do Čech doveze třeba jeho instalace, to už v silách našeho filmového festivalu nebylo, ale ten průřez jeho filmovým dílem je velmi reprezentativní. Lillian Schwartz je dáma, který už je přes 80 let, nicméně bude ve spojení s Lavským festivalem přes Skype konferenci po projekci, protože ona už v 60. letech dělala takový video, jakoby geometrický, abstraktní filmy, ne videofilmy, ale filmy. A teďka se zjistilo, že oni fungují i s těmi brýlemi pro trojrozměrné vidění. Takže vlastně to bude takové jakoby zvláštní projekce.
Takže vizionářka vlastně.
V podstatě vizionářka, přesně tak. Ona sama to jakoby ví nebo přiznává, to je to součástí projekce, že budeme používat ty brýle a pak budou diváci s ní ve spojení, takže odpoví ráda na všechny otázky. A pak samozřejmě ta soutěž buď to českých, nebo respektive nesoutěžní sekce českých a soutěžní sekce zahraničních experimentů čítá na 80 různých filmů. Ale jsou tam jakoby neuvěřitelné filmy, ať už ty, které přesně jsou spíš jakoby víc formální, byť pro nás je vždycky důležitý ten dokumentární aspekt, aby se pracovalo s nějakým materiálem dokumentárním různým způsobem. Nejsou to jenom ty geometrické filmy, které jsou samozřejmě taky jakoby výraznou stopou v experimentálním filmu, nebo filmy, které pracují vyloženě jenom s barvama a tak dál, tak to úplně taky v hlavě nenajdete, ale ta podoba těch experimentů je velmi různá. No.
Přidávám k tomu ještě informaci, že kromě filmových dokumentů nejrůznější experimentální i neexperimentální třeba povahy letos narazíte v Jihlavě na radiodokumenty, o tom víc na webu wave.cz a možná i za chvíli. V souvislosti s rozhlasovým děním na festivalu můžu připomenout taky večírek, kde bude vystupovat Floex. Chci se ptát ještě na některá ruská témata. Nejenom Mrtvá trať v programu z českých filmů se vydává do Ruska, ale jsou tam i další filmy, které přistupují k věci jiným způsobem, často hodně odlišným způsobem, buď Maršin Ryšavý nebo Filip Remunda, ale předpokládám, že o sobě víte, aspoň nějakým způsobem. Je to ten zájem o Rusko, o ruská témata způsobený něčím společným, nebo je to jedno téma, ale úplně odlišné strany, odkud se přichází?
No, já myslím si, že to jsou různý strany, které, jak se na to jde, už jenom vzhledem k tomu, že Martin Ryšavý jezdí na Sibiř už, nevím, od počátku 90. let, myslím si, že vlastně od 90. roku, pokud si dobře pamatuju, tak už je to vlastně úplně jiný přístup, než můj, kde já jsem byl, samozřejmě v Rusku jsem byl předtím, ale vlastně tady ta expedice, tak to bylo opravdu moje první jako cesta do Ruska, nějaká jako do nějakých jako zajímavějších krajů, než je Moskva. Takže myslím si, že to je jako shoda okolností, spíš než že by to byl nějaký jako trend nebo něco, nějaká věc, která by to spojovala.
A natáčení v Rusku stačilo? Nebo budeš se tam vracet a natáčet další filmy?
No, záleží samozřejmě, co, jako natáčení v Rusku bylo velmi jako zajímavý, samozřejmě, a rád bych se tam klidně vrátil a točil tam jako další film, ale primárně jako se nespecializuju na Rusko, to si myslím, že to spíš Martin Ryšavý natočí další filmy z Ruska, jako jeden z jako největších znalců těch krajů, než já, který tam jel s expedicí Štěpána Černouška a vlastně ten primární zájem o tu trať, ten vlastně, nebo ta prvotní myšlenka, tak vlastně nevznikla přímo jako ode mě.
A bylo to se všemi nějakými potřebnými povoleními, anebo s turistickým vízem a s kamerou sebou?
No, my jsme nebyli v žádné oblasti, která je zakázaná. Tam jsou různý, byli jsme kousek Norilsky zakázaný pro turisty a vůbec jako tam něco natáčet by byl asi velký problém, ale ta mrtvá trať leží zrovna v oblasti, která zatím zakázaná není, když se tam čekají nějaký velký objevy nerostných surovin, tak tak zatím je to přístupná oblast, takže z hlediska povolení to bylo víceméně v pořádku. Ale samozřejmě jako přesvědčit v Rusku na letiště, že materiál filmový jako do rentgenu nepatří, tak to byl problém opravdu. Jako, tam, když jsme s naexponovaným materiálem se vraceli, tak byl jako dramatický moment, jako zda vůbec odletíme, protože anebo jestli riskneme, že dáme materiál do rentgenu. Nakonec, ač nás přesvědčoval, že je to německý stroj, to znamená v Rusku jako nejvyšší kvality, tak který tomu neublíží, což by asi bylo pravděpodobné, tak jsme je nakonec přesvědčili, že jenom díky tomu, že tam šel kolem ředitel letiště, tak že jsme to mohli opravdu do toho letadla naložit bez jako expozice rentgenem.
Úplně to vidím, tu situaci, to muselo být hodně živo na letišti. Heslem Jihlavského dokumentálního festivalu řadu let je Myslet filmem. Letos se nachází v programu taky sekce Divoké myšlení. Co to je?
Tak Divoké myšlení, to je vlastně taková sekce antropologických filmů, což je jedna z částí, jeden z druhů kinematografie. A nám přijde zajímavý, s tím trochu souvisí třeba téma právě tady těch různých cestovatelských filmů a filmů, který se vydávají zkoumat někam zkrátka způsob života nějakých jiných obyvatel, kultur a tak dále. Takže je to taková už jakoby radostná, přirozená součást hlavy.
Jihlavský festival začíná zítra 25. a poběží do 30. října. Další detaily najdete na webu, který má adresu dokument@festival.cz. Dnešní rozhovor v odpolední session uzavíráme, takže Šimonovi Špidlovi i Marku Hovorkovi díky za návštěvu tady v Radio Wave. A festival, ať se pochopitelně vydaří.
Díky, těším se na viděnou.